Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας. 30 χρόνια από τον θάνατο του Μάνου Χατζηδάκη συμπληρώνονται φέτος και 75 από την ιστορική διάλεξή του για το ρεμπέτικο που οργάνωσε το Θέατρο Τέχνης. Μία διάλεξη που είχε ασφαλώς μουσικές αλλά και κοινωνικές, ακόμα και πολιτικές αιχμές. Εκεί, στις 31 Ιανουαρίου του 1949, σταμάτησε το προηγούμενο επεισόδιο του Flashback. Και σταμάτησε τη μέρα εκείνη γιατί ήδη από την επομένη οι τολμηρές επισημάνσεις του νεαρού σπουδαστή της μουσικής δεν έμειναν αναπάντητες. Όχι μόνο από τον αστικό κόσμο, αλλά και από την αριστερά. Πώς αντέδρασαν λοιπόν οι μεν και οι δε τον Φεβρουάριο του 49, δηλαδή τις μέρες αμέσως μετά τη διάλεξη του Χατζηδάκη? Από εκεί θα συνεχίσουμε στο σημερινό επεισόδιο. Το περιοδικό Ελληνική Δημιουργία έχει γράψει σε άρθρο του στη Λάιφο ο Φόντας Τρούσας, κατηγόρησε τον Μάνο που υπερασπιζόταν, όπως έγραφε, των αλητών τα τραγούδια. Διόλου τυχαία, επικεφαλής του περιοδικού ήταν ο Σπύρος Μελάς, που δεν χαριζόταν στον Χατζηδάκη. Το αστείο είναι ότι το άρθρο ήταν διακοσμημένο με σχέδια του Μίνου Αργυράκη, που ήταν φίλος και υποστηρικτής του συνθέτη. Υποστηρικτής του ήταν και ένας από τους επιφανέστερους μουσικοκριτικούς της εποχής, ο Μίνος Δούνιας. Είχε όμως και επιφυλάξεις. Μία εβδομάδα μετά τη διάλεξη του Χατζηδάκη, σημείωνε ότι οι ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του πάνω στα ποιητικά κείμενα και στη μουσική εμπνέονται από μία έκδηλη στοργή για τη λαϊκή μούσα και από τη γνώση των τεχνικών της δεδομένων. Στην αισθητική ανάλυση των φαινομένων, ωστόσο, παρεσύρθη σε τολμηρούς παραλληλισμούς, συγκρίνοντας το πνεύμα του ρεμπέτικου με την αυστηρότητα του βυζαντινού μέλους, με το κάλος του δωρικού ρυθμού και με αυτήν ακόμη τη θρησκευτικότητα του Μπαχ. Κάτι που ο Δούνιας δεν συγχώρησε στο Χατζηδάκη και κατέληγε: «Νομίζω ότι η άμετρη εξύμνηση και η προσπάθεια παραλληλισμού του ρεμπέτικου με την αιώνια μεγάλη τέχνη το τοποθετεί μέσα σε πλαίσια δυσανάλογα προς το σκοπό που αυτό επιδιώκει, να ψυχαγωγήσει τον μικροαστό της ταβέρνας, μιλώντας με παραστατική γλώσσα για τα μικρά του πάθη, τραγουδώντας το μεράκι του».
Πριν το χαρά, άμα μονάχο,
στην σχετική αρθρογραφία, θετική ή αρνητική γύρω από το λαϊκό τραγούδι, είχαν συμμετάσχει ήδη νωρίτερα προσωπικότητες όπως ο Καραγάτσης στη Βραδινή το 1946, ο Σταύρος στην Ελεύθερη Ελλάδα τον ίδιο χρόνο, η Σοφία Σπανούδη στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Καλομύρης το 1947 στο Έθνος και άλλοι. Αλλά και ο Ριζοσπάστης το 1947 είχε πάρει θέση με αφορμή την απέτηση που εξέφρασαν τα μουσικά σωματεία της εποχής από το Υπουργείο Παιδείας να πάρει μέτρα που θα σταματούσαν τη διάδοση του λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού.
Αν και άλλοι με είχε μπλέξει, με καμώματα.
Λαύρος εναντίον του είδους και ο συνθέτης Αλέκος Ξένος, που μέσα από τον Ριζοσπάστη και πάλι αποκαλεί τότε το ρεμπέτικο χασικλίδικο πορνογραφικό τραγούδι και κατάλοιπο των μελωδικών υπολοιμάτων του Τούρκου κατακτητή. Ευτυχώς. Δυστυχώς, η ίδια εφημερίδα φιλοξένησε και τον αντίθετο λόγο του Νίκου Πολίτη, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι άδικο να βγάζει κάποιο συμπέρασμα για τα ρεμπέτικα κρίνοντας μόνο από τα χασικλίδικα. Τη δική του τοποθέτηση για το ρεμπέτικο εξέφρασε αργότερα ο Μίκης Θεοδωράκης. «Το ρεμπέτικο γεννήθηκε μες στους τεκέδες», παραδέχτηκε. Επομένως, το αρχικό του περιεχόμενο περιστρεφόταν γύρω από το χασίσι και την εξαθλίωση. Φυσικά, τραγούδια με τέτοιο περιεχόμενο δεν μπορούσαν ποτέ να βρουν απήχηση σε πλατιά λαϊκά στρώματα. Όμως, τι ήταν εκείνο που τα έκανε να ζήσουν έστω και σε στενό κύκλο και σιγά σιγά η αντανάκλασή τους να δημιουργήσει το νέο λαϊκό τραγούδι που γρήγορα κατάκτησε το σύνολο του ελληνικού λαού. Αναμφισβήτητα, συνεχίζει ο Μίκης, η μουσική τους. Συνθέτες των τραγουδιών αυτών ήταν λαϊκοί τύποι με έμφυτη μουσική ευαισθησία που προσπαθούσαν πάνω σε μαντολίνα ή μπουζούκια, όργανα λαϊκά και ευκολόπαιχτα σχετικά, να δώσουν τον παλμό της ψυχής τους. Κατακλείδη, ο Θεοδωράκης επισήμανε ότι το λαϊκό τραγούδι μας διδάσκει πώς να αφομοιώνουμε δημιουργικά την παράδοση, δημοτική και βυζαντινή προπαντός, και μας προσφέρει αυτό το ίδιο νέους τρόπους μελωδικής έκφρασης. Δεν πέρασε μια δεκαετία και ο Θεοδωράκης, με την υποστήριξη μάλιστα του Χατζηδάκη, παρουσίασε το έργο που σήμανε την έναρξη του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, τον περίφημο «Επιτάφιο».
Ήσουν καλός, ήσουν γλυκός κι είχες τις χάρες όλες. Όλα τα χάδια του αγεριού, όλες τις βιόλες.
Τότε ο Χατζηδάκης δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το λαϊκό τραγούδι που τόσο είχε πενέσει για την αγνότητά του θα εκτρεπόταν αργότερα σε μια εμπορική κατάχρηση. Πολλά χρόνια μετά αναγνώρισε. Ήταν ανάγκη να βρούμε το ταπεινό, το ασήμαντο, το σημερινό από το οποίο θα πιανόμασταν και θα συμφιλιωνόμασταν με τη μικρότητά μας. Πριν όμως αυτό γίνει ουσία πνευματική, ήρθε ο τουρισμός και άρχισε η βιομηχανοποίηση της γραφικότητας. Μέρος της ευθύνης ανέλαβε μάλιστα ο ίδιος. Η επιτυχία των 6 λαϊκών ζωγραφιών ξύπνησε τους εμπόρους, τα ελαφρά θέατρα, τους μικροπρεπείς μουσικούς, τη βαθμία αναπτυσσόμενη τουριστική επιδίωξη, το εύκολο ελληνικό μένος των διεθνών μας προσωπικότητων, ώσπου ήρθε η ταινία «Ποτέ την Κυριακή» και στάθηκε η χαριστική βολή σε αυτό που υπήρξε κάποτε το λαϊκό τραγούδι. Ίσως ο Χατζηδάκης να υπήρξε άδικος με τον εαυτό του. Όμως η αλήθεια είναι ότι από τουριστικές και άλλες διασκευές του «Ποτέ την Κυριακή» άλλο τίποτα. Το 1973, στο ντοκιμαντέρ του Βασίλη Μάρου «Μπουζούκι», ο συνθέτης υποστήριξε και πάλι. Αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει ως ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα βιομηχανικό κατασκεύασμα, το οποίο έχει μεγάλη πέραση και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου επιζητούν να ανακαλύπτουν καινούριους ηχητικούς τρόπους. Σήμερα τα βήματα έχουν κωδικοποιηθεί, άρα δεν υπάρχει έκπληξη. Το δραματικό ενδιαφέρον να σου αποκαλύπτεται ο χορευτής την ώρα που χορεύει. Ενώ αρκετά μετά την μεταπολίτευση, ο Χατζηδάκης σημειώνει. Από εκεί και πέρα, όταν το ρεμπέτικο έγινε τόσο αφόρητα νόμιμο, όσο και το Κομμουνιστικό Κόμμα στις μέρες μας αποκηρύσσουμε τα βδελιγμία στη σχέση μου με αυτό. Στην πραγματικότητα, ο συνθέτης ποτέ δεν έπαψε να αγαπά και να εκτιμά την πιο γνήσια, αυστηρή έκφραση του λαϊκού τραγουδιού. Δεν είναι τυχαίο που το 1979 κάλεσε τον Γιώργο Ζαμπέτα στο τρίτο πρόγραμμα και μοιράστηκε μαζί του μια ιστορική εκπομπή.
Ο Γιώργος Ζαμπέτας αυτοσχεδιάζει στο Μπουζούκι για το τρίτο πρόγραμμα. Με τον Γιώργο Ζαμπέτα είμαστε παλιοί φίλοι. Έχουμε κάνει και στρατιωτικό μαζί. Έτσι αιτιολογείται ο ενικός ανάμεσά μας. Γιώργο, σε παρακαλώ, δώσ' μου μια νότα. Μία. Υπήρχαν τραγούδια τα οποία μου αρέσαν πάρα πολύ όταν ήμουν νεαρός. Δεν σε ήξερα, πριν σε γνωρίσω ακόμη. Όπως ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Θα σε παίξω πια να δεις. Πώς είναι.
Πόση χάρη συνοδεύει ο Χατζηδάκης τον παλιό του φίλο και συνεργάτη, αλλά και με πόση τρυφερότητα συζητά μαζί του. 30 χρόνια μετά τη διάλεξη του 49, αγαπούσε πάντα το αφεντικό λαϊκό τραγούδι, αλλά και τους αφεντικούς λαϊκούς ανθρώπους.
Κάνουμε στον Αντάνο Πασά, του Μάρκο αυτό.
Του Μάρκο είναι.
Παρακάρι, ναι.
Δεν είναι από τα γνωστά. Και όμως
ναι, είναι,
τα
είναι 45-6. Mm. 5-6.
45 ήταν, ε. Με στον Οντά, ενού πασά ή ενός πασά. Τι φαντάζεσαι εσύ.
Τώρα με τον χρόνο, με τον χρόνο, συγκεκριμένα, ότι για πω ή ενού ή ενός.
Εγώ θυμάμαι με στον Οντά, ενού πασά. Έτσι το θυμάμαι. Έτσι.
Ούτε και ήταν τυχαίο που το 89 ο Χατζηδάκης εξέδωσε από την δική του δισκογραφική ετικέτα, τον Σύριο, την ηχογράφηση του προγράμματος του Ακυπάνου στο Επιγόντος. Ούτε φυσικά που πολλά δικά του τραγούδια, ήδη από εκείνα για τη Φίνος Φιλμ έως τα νεότερα, παρέπεμπαν σε δρόμους λαϊκούς.
Χωρίς αγάπη και χαρά.
Για το Χατζηδάκη τη μεγαλύτερη σημασία είχε η διαφορά ανάμεσα στην αυθεντικότητα και την υποκρισία. Και αυτή τη σημαντική διαφορά την επισήμανε και στο τραγούδι. Ακούστε τι μου είχε πει σχετικά σε μια συνέντευξη που μου είχε δώσει το 1991 για την Ελευθεροτυπία.
Διαβάζω την ιστορία του τραγουδίου από όλους που τη λένε, ας πούμε, και βέβαια χαμογελώ. Η έννοια, η ιστορία του τραγουδίου είναι ότι κάποτε υπήρχε ελαφρό τραγούδι, υπήρχε το λαϊκό εντελώς περιθωριακό και υπήρχε και η σοβαρή μουσική, λεγόμενη συμφωνική. Δεν μπερδευόταν το ένα στα χωράφια του άλλου. Με την αποκάλυψη του ρεμπέτικου, αφού το πολέμησε το ρεμπέτικο στην αρχή το ελαφρό τραγούδι που ήταν πανίσχυρο το καιρό εκείνο, μετά το οικειοποιήθηκε το ντύσιμό του και έκανε το λεγόμενο ελαφρολαϊκό. Δηλαδή το έκανε πιο πολιτισμένο. Στην ουσία άρχισε η φθορά του ρεμπέτικου.
Το άβλενε τις αιχμές.
Και βγήκε αυτό το είδος τραγουδίου, το οποίο είναι λιβερό και το οποίο έφτασε μέχρι τις μέρες μας πια, να είναι εντελώς εξαυτελισμένο. Το λεγόμενο λαϊκό τραγούδι, το οποίο στην ουσία είναι ένα σύνθημα επαναλαμβανόμενο με ελαφρές προδιαγραφές. Συμπτωματικός ο στίχος, συμπτωματική η μουσική και όλα μαζί φτιάχνουν ένα κατασκεύασμα το οποίο αγκιστώνεται στον εύκολο και αμήχανο ακροατή. Το τραγούδι έχει ένα μισό μέρος το οποίο είναι πολύ σοβαρή. Δηλαδή το λαϊκό, το αληθινό τραγούδι έχει μεγάλη ομοιότητα με το κλασικό τραγούδι.
Πού θα την εντοπίζετε?
Στην σχέση, στην γαμήλια σχέση του στίχου, ενός σοβαρού στίχου με το μουσικό κείμενο. Την τελεσίδικη σχέση. Το δημοτικό τραγούδι θα δείτε και ψηλό στίχο. Και μια τελεσίδικη σχέση με τη μουσική του. Δεν είναι συμπτωματική. Δεν μπορεί να πεις κάτι αντίθετο με την ίδια μουσική. Αν θα πεις θα σε πάρω να φύγουμε και πεις θα σε πάρω να κάτσουμε, δεν αλλοιώνεται το αποτέλεσμα. Εξαρτάται τι θέλεις, τι σου πάει περισσότερο να πεις με αυτή τη μελωδία. Γι' αυτό και στο ελαφρό τραγούδι πολλές φορές οι μελωδίες γινόντουσαν πρώτα και μετά μπαίνανε οι στίχοι. Καταλάβατε, δεν ήταν ερμηνεία του στίχου το τραγούδι.
Ναι. Θα μπορούσαμε να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτή τη διαφορά της κοινωνικότητας της μουσικής. Δηλαδή, τι σήμαινε παλιά η μουσική για την κοινωνία.
Ποια κοινωνία. Σήμερα έχουμε μια εντελώς εξαθλειωμένη κοινωνία, η οποία αντιστοίχως δέχεται και εξαθλειωμένα προϊόντα. Όσοι ανταποκρίνονται σε αυτή την εξαρτημένη κοινωνία έχουν επιτυχία. Δεν μας ενδιαφέρει. Οι ευαίσθητες εξαιρέσεις θα υπάρχουν πάντα. Υπάρχουν και παλιά, υπήρχαν και υπάρχουν και τώρα. Βέβαια, παλιά δεν υπήρχε τόσο εξαρτημένο όσο είναι κοινωνικό σύνολο όπως είναι σήμερα.
Σε ποια σημεία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά για εσάς αυτής της εξαρτίασης?
Διάολο, δεν βλέπετε την πολιτική εκπροσώπηση αυτής της κοινωνίας για να καταλάβετε. Χωρίς στοιχειώδη ευαισθησία, χωρίς στοιχειώδη ευτυχία. Αυτή η κοινωνία, αυτά όλα τα σκάνδαλα και αυτοί όλοι οι εκπρόσωποι των σκανδάλων έγιναν ερήμην του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός εκπροσωπείται από αυτά τα πρόσωπα.
Εσείς βλέπετε κάποια ελπίδα στην ελληνική κοινωνία?
Όχι, δεν βλέπω. Προς το παρόν. Έχει το βασίσμα σε εξαιρέσει. Στο άγνωστο κοινό, στην άγνωστη νεολαία, που διατηρεί την ευαισθησία της και δεν έχει ευνουχιστεί ακόμα. Αν μπορέσει να ονδωθεί για να δημιουργήσει μελλοντικά μια καινούργια κατάσταση. Κατά πόσον όμως θα την αφήσει η πλειοψηφία η οποία έχει τον δρόμο, είναι μια άλλη ιστορία. Δεν είμαι. Αυτό το ονομάσαμε πάρα πολύ ωραία, έτσι, εύστοχα. Για να απαλλαγούμε από τη σημασία του ελιτισμός. Δηλαδή, αν εσείς είσαστε ευαίσθητοι, αγοράζετε και διαβάζετε ένα πολύ καλό βιβλίο και ακούτε μια καλή μουσική, σας κολλάμε ένα τίτλο ελιτισμό, σας δένει ο ελιτισμός και απαλλαστώ μετά από τη σημασία σας. Λοιπόν, για να καταλάβετε πόσο, σε τι χάλι έχουμε, όχι μόνο δεν προκαλείται θαυμασμό, σαν νέος που σας αρέσει η καλή λογοτεχνία και η καλή μουσική, αλλά σας εξουθενώνουμε με έναν τίτλο μάλλον υποτιμητικό. Αυτό το χάρι δεν το είχα δει ποτέ στην ζωή μου, όπου ζούσα νεότερος στον τόπο.
Ακούτε Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Ακόμα και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Χατζηδάκης δεν πάβει να αναζητά ένα λιτό, αυστηρό τρόπο να ασχοληθεί δημιουργικά με το λαϊκό τραγούδι. Κι έτσι φτάνουμε στον Ιούνιο του 1994. Είχε επιστρέψει αισιόδοξος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε πάει για θεραπεία. Θυμάμαι ότι, αδυνατισμένος καθώς ήταν, αστειευόταν ότι μπορούσε επιτέλους να διπλώνει το ένα πόδι πάνω στ' άλλο. Μας είχε υποδεχθεί με τη γιοτασικά της καθημερινής στο σπίτι του για μια κοινή συνέντευξη στις δύο εφημερίδες. Και εκεί μας αφηγήθηκε, ανάμεσα σε πολλά άλλα, πώς εμπνεύστηκε τα τραγούδια της αμαρτίας. Το έργο που έμελε να είναι το τελευταίο του, καθώς έφυγε από τη ζωή μόλις λίγες μέρες μετά. Τι παράξενο. Μέσα από αυτό, το τελευταίο έργο του, επιστρέφουμε στην αρχή των μουσικών αλλά και κοινωνικών και πολιτικών ερεθισμάτων του, εκεί όπου περίπου αρχίσαμε στο περασμένο επεισόδιο. Το 45, ο 20χρονος Μάνος είχε φτάσει κυνηγημένος μαζί με χιλιάδες άλλους πολίτες στη Θεσσαλονίκη. Και να πως ο πολιτικός ζόφος της εποχής συναντήθηκε αργότερα με τα ποίηματα του Ντίνου Χριστιανόπουλου.
Σκέπτομαι την έκδοσή τους.
Μου το είχατε ξαναπεί αυτό. Αλλά γιατί όμως?
Δεν θέλω να νομιστεί ότι έκανα τραγούδια για ομοφυλόφιλους.
Δεν νομίζω ότι το πέρασε αυτό σκεφτεί
κανένας. Τα τραγούδια είναι εντελώς ομοφυλόφιλα. Αλλά σαφέστατα η υπόθεση είναι να δώσω μια ατμόσφαιρα μέσα από αυτό το οποίο υπήρχε. Είναι σαν να πεις ότι ο Σέξπιρ έκανε τον Αμλέτσα περιστοιχιζόμενος από αυλικούς. Για να δώσει την ατμόσφαιρα της αυλής. Καθόλου. Αλλά δανείστηκε όμως μια ατμόσφαιρα.
Πάντως, εφόσον το έχετε φτάσει, έτσι έχει προχωρήσει.
Δεν μπορεί να το ξεφύγω.
Καλό, θα το κάνω, βέβαια.
Έχετε αποφασίσει για τραγουδιστή?
Ναι, είναι ένα νέο παιδί από τη Θεσσαλονίκη. Καθόλου ομοφυλόφιλο. Γιατί μόνο αυτοί μπορούν να παίξουν σωστά το ρόλο τους.
Γιατί το νομίζει,
γιατί, ναι.
Γιατί χρησιμοποιεί, είναι ότι θέλω να δώσω κάτι διαφορετικό από αυτό
που
είναι το θέμα.
Θα είχε μια υπερβολή αν το τραγουδούσε, δηλαδή να
σου πει. Μια δεν θα μπορούσε να μου προβάλλει το επίπεδο που θέλω να μου προβάλλει.
Δεν θα ξέφευγε, εννοείται, από το ρεαλισμό.
Από το περιεχόμενο του τραγουδιού. Ναι.
Ενώ εσείς θέλετε να ξεφύγετε. Από το προηγούμενο του ποίηματος. Ενώ εσείς θέλετε να ξεφύγετε από το περισσότερο.
Ναι. Αλλά αυτό υπηρετώ.
Ναι.
Λοιπόν, και ο πρόλογος του δίσκου μου, στο δίσκο ή στο έργο, τέλος πάντων. Έχω το εξής, ότι ήμουνα 20 ετών όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη. Τη Λάρισα που μέσα είχαν σπάσει το ξύλο. Μα σπάζαν στο ξύλο και έφαγα τη σκονιά του. Εμένα με σώσαν κάτι πόρνε. Ένα, πώ το λένε, οίκο ανοχή που ήταν εκεί. Με πήγαν και με πήγαν μέσα. Και πρώτη φορά θα επισκέφθηκε οίκο ανοχή με τόση άσχετο προ το περιβάλλον. Λοιπόν, φτάνω στη Θεσσαλονίκη, μεγάλη Πέμπτη. Είχε τελειώσει η λειτουργία και βλέπω όλου του δρόμου σχεδόν άδειου. Κόσμο είχε πάει σπίτι. Εκκλησίες φωτισμένες για να χτυπούν οι καμπάνες, πέφτει. Και πολλές εκκλησίες. Σε κάθε δρόμο, δύο-τρεις εκκλησίες. Και μου έκανα τη σκέψη. Λέω, πόσες εκκλησίες για αυτή η πόλη και τι αμαρτία θα περιέχει. Το έργο λέγεται. Στην πραγματικότητα. Η αμαρτία είναι ψανίνη. Και ο έρωτας αρχαίος. Ο έρωτας, από την ώρα που μπαίνει στη μέση εκκλησία, αποκτά ενοχές. Αλλά αυτή είναι και η γοητεία του πια. Λοιπόν, αυτό είναι το περιεχόμενο. Και τα ποίηματα του Χριστιανόπουλου το δίδουν πάρα πολύ ωραία αυτό. Όχι όλα, όσα ξεφεύγουν από το να περιγράψουν συγκεκριμένα στοιχεία αυτοβιογραφικά του.
Mm-hmm. Τα τραγούδια της αμαρτίας θα έχουν λαϊκό ύφος ή πιο αυστηρό?
Δεν θέλω μπουζούκια. Mm. Καθόλου. Αλλά τι παίρνω. Παίρνω σαν αφορμή το 45-47 στη Θεσσαλονίκη. Τις μπάντες που άκουγα στις πλατείες. εις τους δρόμους και στα ζητικές. Και θέλω να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα της μπάντας.
Σαν τους αριστερούς σας αγαπώ, αδέρφια μου, κι αυτοί κι εμείς διαρκώς κατατρεγμένοι. Αυτοί για το ψωμί, εμείς για το κορμί. Αυτοί για λευτεριά, εμείς για έρωτα. Για μια ζωή δίχως φόβο και χλέβη. Σαν τους αριστερούς σας αγαπώ, αδέρφια. Παρόλο που κι αυτοί μας κατατρέχουν.
Ο Χατζηδάκης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα τραγούδια της αμαρτίας, όπως τελικά ονομάστηκε ο τελευταίος του κύκλος τραγουδιών. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τελικά δύο χρόνια μετά, το 1996, με τον ερμηνευτή που είχε διαλέξει, τον Ανδρέα Καρακώτα, με ενορχήστρωση του Νίκου Κυπουργού, ερμηνεύτρια στο πιάνο, την Τώρα Μπακοπούλου, και καλλιτεχνικό υπεύθυνο τον γιο του, Γιώργο Χατζηδάκη.
Σαν τους αριστερούς σας αγαπώ, αδέρφια μου, παρόλο που κι αυτοί μας κατατρέχουν.
Σε σημείωμά του, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο συνθέτης πρόλαβε να μας μεταφέρει στη μετεμφυλιακή Θεσσαλονίκη του 50, με στη γοητεία των δρόμων και των περιοχών της, όπου ανθούσε η μεθυστική έλξη των σωμάτων, η ανέβρεση συντρόφων, το πάθος της ενοχής και του εξευτελισμού, και τέλος η απελπισμένη μελαγχολία της επιστροφής στο σπίτι κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Προσφερόμενος νεανικός έρωτας με την φιλιακά υπήρξε συγκλονιστικός, έγραφε τότε ο συνθέτης. Η επιθυμία δεν είχε προσχήματα. Μόνο η ερωτική τελετουργία διατηρούσε μερικούς γοητευτικούς μυστικούς κώδικες με τους οποίους ολοκλήρωνε φαντασιώσεις, οράματα και τολμηρές προθέσεις. Η Θεσσαλονίκη είχε το καιρό εκείνο τρεις κοινωνικές τάξεις χωρίς μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Την αστική, τη μικροαστική και τη λεγόμενη λαϊκή ή εργατική. Οι τάξεις αυτές είχαν μία ανομολόγητη έλξη ανάμεσά τους που εκδηλωνόταν με τον ομοφυλόφιλο ερωτισμό των παιδιών τους. Και οι διάφορες συνοικίες της Θεσσαλονίκης συνδέονταν η μια με την άλλη, με λεωφορεία και νεανικές διαδρομές αναζητήσεων συντρόφων. Και έτσι έγινε φανατικός λάτρης της πόλης και των αφανών κατοίκων της. Τα παλιά σπίτια, οι ατελείωτες συνοικίες, η κεντρική μα και η απόκεντρη δρόμη της λειτουργούσαν θρησκευτικά τον ερωτισμό των νεαρών κατοίκων της και την υπέροχη και τόσο προχωρημένη αταξική ερωτική συνείδησή τους.
Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Να σου δώσω απόγνωση, να μην είσαι ζω. Να μου δώσεις δύναμη, να μην ημέρα. Να σου δώσω απόγνωση, να μην είσαι ζω. Να μου δώσεις δύναμη, να μην ημέρακος.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Χατζηδάκης μελοποιούσε ποίηματα του Χριστιανόπουλου, ο οποίος άλλωστε είχε πει σε συνέντευξή του στον Αντώνη Μποσκοίτη: «Πρώτα απ' όλα τον αγαπώ και τον σέβομαι και για μένα ήταν μια μεγάλη τιμή». Ωστόσο, η δήλωση του συνθέτη ότι επέλεξε τον Καρακώτα όχι μόνο γιατί είναι καλός τραγουδιστής, αλλά και διότι δεν είναι ομοφιλόφιλος, ενόχλησε τον Χριστιανόπουλο, όπως έγραψε ο Μποσκοίτης στο site του Κουτί της Πανδώρας. Ο Χριστιανόπουλος είχε δηλώσει σχετικά στο περιοδικό Πόθος: «Φοβούμαι ότι ο Χατζηδάκης κατά κάποιον τρόπο ήθελε να φανεί ότι αυτά προσπαθεί να τα ξεπεράσει και να αγκαλιάσει όλο το κοινωνικό σύνολο. Πάντως αυτή τη φράση του τη βρίσκω για μένα προσβλητική».
«Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, ένα νόμο να κουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας. Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, ένα νόμο να κουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας. Κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μια φορά είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους».
Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν και πολύ δύσκολο να προσβληθεί ο Χριστιανόπουλος. Τα τραγούδια της αμαρτίας, πάντως, μετά το θάνατο του Χατζηδάκη, ενέπνευσαν την παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου «Ενός λεπτού σιγή». Και μετά τον θάνατο και του Χριστιανόπουλου, εξακολουθούν να συγκινούν με την εξομολογητική τους ποίηση και τη σπάνια μουσικότητα. Διατηρούν μάλιστα σε ορισμένα σημεία μια εκλεκτική συγγένεια με το πιο ακριβό λαϊκό παρελθόν. Τα τραγούδια της αμαρτίας κλείνουν τον κύκλο της ζωής και της δημιουργίας του Χατζηδάκη, που ξεκίνησε στο μέσον της δεκαετίας του 40, ενώ κορυφωνόταν η πιο τραυματική ελληνική περιπέτεια του 20ου αιώνα. Όσο για τα νοχελικά 9/8, όπως τα αποκάλεσε ο συνθέτης στην περίφημη διαλεξή του, ποιος ξέρει, τη καινούρια ζωή μας επιφυλάσσουν για το μέλλον. Όμως εμείς θα έχουμε πια για καλά νιώσει στο μεταξύ τη δύναμή τους. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback, απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.